Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har været en finne på besøg. Han hedder Mikko Hyponen. Han arbejder hos sikkerhedsfirmaet F-Secure, og så bruger han det meste af sin tid på at rejse rundt og tale om internettet, og hvordan vores liv der udvikler sig. Ham skal vi høre mere fra lige om lidt, og bagefter så deltager Aflyttet i et simuleret hackerangreb hos PricewaterhouseCoopers. Spillet det hedder Game of Threats og handler om at lære ledelsen at integrere sikkerhed i deres organisationer. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7, dit øje i det høje, ned på det overvågningssamfund, som vi alle sammen bygger løs på i de her dage. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyr. Nå, det må de selv om.
I'll just do a short introduction to you in Danish. So I have
my Danish is excellent.
It is?
Oh, no, it's good. Not.
No.
Aflyttet sidder sammen med Mikko Hyponen fra F-Secure. Han er i Danmark, fordi han skal holde nogle taler her, og så har vi fået mulighed for at tale med ham her ganske kort. Han er det, der hedder Chief Research Officer for det her firma, der hedder F-Secure. De har blandt andet produkt, som jeg bruger relativt meget, der hedder Freedome, og det kunne jeg faktisk måske være meget skægt at starte med at snakke lidt om det.
How can I be sure that I can actually trust you? You have some rules that there are things I'm not allowed to do on your networks, actually. How do you monitor that?
Well, you really cannot do anything beyond choosing a VPN provider that you can trust. There's plenty of different VPN providers, and many people seem to come to us because we are from Finland, and Finland has one of the strongest privacy regulations and laws on the planet. And this is one of the things that I think brings us unique advantage. Also, Finland has been ranked as one of the most trustworthy countries and one of the least corrupted countries. And these are, of course, all good things for us, because basically what we're selling is trust. So when you pick up a VPN provider or security provider that potentially could see all of your traffic, you have to choose one that you feel confident with. And we think we are worth the trust people place on us.
Let's say you are getting approached by one of our national security agencies in Denmark, like Forsvars Efterretningstjeneste or PET, and they say, we would like to look into this guy's data. What would you tell them?
Well, of course, we work with all legal requirements that we have to work with. We are not interested in breaking the law. At the very same time, we want to provide maximum security for our customers. And the way we solve this problem is that we don't log the traffic. We don't really know who you are. When you purchase our license, it's just an in-app purchase in your device. And we actually don't get your name at all. We don't know who you are. And we don't store the data that goes through us. So when someone comes asking for logs of information what a particular user has done, we simply don't have it. And that's the way we provide security for our users.
Mikko Hyponens app Freedome er en VPN-service, og hvis jeg bruger den, så sikrer de min forbindelse til nettet ved at kryptere den, så der ikke er nogen andre, der kan læse med. Hvis politi eller efterretningstjenester de vil have adgang til mine data bagefter, ja, så får de et meget direkte problem. F-Secure gemmer nemlig ingenting, så de har ikke noget at udlevere. Det kaldes Zero Knowledge, og det er en af de måder, som F-Secure sikrer deres kunder på, siger Mikko Hyponen. Men der er andre, mere vigtige ting at tale om. Det amerikanske valg, som Hyponen følger meget, meget tæt. Ikke mindst de her statsstøttede hacker, der har været inde i demokraternes mailbokse, og som stadigvæk truer med at lave flere ulykker. Noget, som han mener, er sådan alle valg kommer til at se ud i fremtiden.
It has been very interesting to watch what's been happening over the last months. I think this is an example of what elections will look like from now on. There will be foreign involvement in elections, and they might not be about actually hacking the voting. It might actually be more about hacking the hearts and minds of the people. What I think is the end game for the Russians regarding the US presidential elections is just to make United States weaker. You know, if they can play their cards so that in a week when we have winner of the elections, the loser and the loser's supporters will somehow believe that the winner didn't win fair, that the vote was rigged, the vote was hacked, or there was something else going on. If that can be accomplished by the Russian government, well, that would make America a divided country. And a divided country is a weaker country. And that's what I think is the end game for the Russians.
There's already a lot of discussion about electronic voting, which is being used almost all over the United States currently. Can that be done in a secure way today?
There's different ways of turning voting into digitalized voting. There's voting machines, and this is what many, many of the states in the United States use. So when you go voting, you actually don't have a piece of paper. You go to a machine which looks like an ATM and you press buttons. Then there's also online voting, which, for example, Estonia does. In the last presidential elections in Estonia this month, around 30% of the people voted online, on the internet, which means they never leave their home. And that's even more extreme, because then it really is happening on the internet. Now, hacking online voting is doable in many different ways, and it's also insecure in other ways. It's much easier to, for example, influence how members of your family vote when you're voting in your house. You can easily see scenarios where husbands will make sure that their wives will vote correctly, if you know what I mean. But even in the scenario we have in USA, there, of course, are problems because we're talking about computers. However, hacking the US voting system is not really doable because it's so different. They have so much variety. They have 50 different states with different systems, with different kind of voting machines, with different way of tabulating the votes. So I don't think there's a real attempt to try to hack the vote for the presidential elections. It's enough to make the impression that there was something going on, or maybe it was somehow hacked, even though it wasn't. So it's more about the mindset of the people than actual physical hacking of the vote. And for the record, I'm not really a supporter for digital voting at all. I don't like the whole idea. Whenever you're trying to digitalize something, the first question you should ask is, what is the problem that we're trying to solve? So here in Denmark, the last time you had voting, like national votes, how long did it take for you to get the results? How many hours?
I think it's something like 4, 5, 6 hours.
4, 5, 6 hours. Yeah. And if you would turn into maybe online voting or digital voting, you would get it in maybe half an hour. Is that a good trade-off? Like, is there actually a problem that a digital voting system would solve? I don't think so. And we would just generate more problems by turning things into system where we cannot easily recount, where we have no paper track, we can't recount the votes easily, we can't actually confirm if somebody voted or not. So if you can't really fix a problem, because there is no problem, why try to fix it?
That's very nicely said, and it's very... It's something we see in all kinds of areas currently, where we have this massive digitalization of, especially the Danish society, where you kind of invent problems that are not really around. But one of the things that I've been talk about is that you can actually maybe influence the voting in the United States via big DDoS attacks or something. You can lay the system down. Do you think that is possible?
Well, since they are not online, the voting systems, the voting machines used by United States are not online, you can't actually use denial of service to cut down on the actual voting process. What you can affect is the media reporting on it. In fact, very big part of the actual numbers being used by all kinds of media, TV, print press, online press, radio, is actually coming from one data source, which is Associated Press. AP has a very strong... operation distributed to every single state in USA, which tallies the votes and reports the votes and passes that information to other media. And that system is online. We actually went looking for it. We found it online in 5 minutes ourselves. And it's basically websites with perfectly normal authentication, username and password, without any kind of encryption. Those servers would be trivial to attack, not to hack into maybe, but at least to take down with a denial of service attack, which would the outcome would be very clear. I mean, the voting results would not be clear until much, much later, with maybe some backup mechanisms of reporting the voting. So you don't have to hack the vote. It's enough if you think outside of the box and try to find other ways of affecting the outcome of the vote and making people believe that somehow the vote was rigged.
Målet med at hacke omkring et valg, det er at gøre USA svagere som sådan ved at skabe usikkerhed om selve valgets resultat. Var det nu fup det hele? En anden faktor, den handler om, at USA stemmer elektronisk, noget som Hyponen ikke er så meget for. Elektroniske valg er simpelthen unødvendige. Måske sparer man et par timer i forhold til resultatet, når man altså kan begynde at se på det. Men hvis man skal digitalisere noget, så bør man spørge sig selv om, hvilket problem det er, man egentlig prøver at løse. Og i forhold til elektroniske valg, så er der ikke noget regulært problem ved de gamle systemer. På spørgsmålet, om man ville kunne hacke selve valget i USA, der er selve valgmaskinerne jo offline, men man kunne gå efter noget helt andet, nemlig pressen. Associated Press, AP, de står for at rapportere alle resultaterne, og hvis man angreb dem, så ville usikkerheden være total. F-Secure har faktisk testet AP's servere og konstateret, at dem kan man komme ind i via ganske almindelige passwords og brugernavn. Det er et nyt våbenkapløb, og det er først lige begyndt.
Or maybe it's a new kind of arms race. I mean, this is what we're looking at. And when we look at offensive use of cyber power by nation states, there are very good reasons why governments and nation states are interested in this. Offensive cyber power gives you attacks which are, first of all, effective, second of all, affordable, third, deniable. Effective, affordable, deniable. That's a great combination. And that's the reason why we see so much activity from nation states. Especially the deniability part is really, really valuable. Not just for, affecting foreign policy or doing espionage or intelligence gathering or spying. It's also very useful for military attacks. Like we've seen, think about things like, the Prokarpatto-Oblenergo attack, which was the attack against the Ukrainian power grid. Or maybe Stuxnet. Those are great examples of cases where we know who did it. The Ukrainian attack was done by Russian government. Stuxnet was done by United States government together with the Israelis. Except that in either case, we cannot actually prove it. We know who did it. We have tons of circumstantial evidence, and we know who had the motive. But the smoking gun is missing. That's the deniability part. And that's the most valuable part of offensive cyber power.
You just had a kind of similar case with Vladimir Surkov email getting hacked by, presumably by the Ukrainian, some Ukrainian hacker group, and all of a sudden it turns out that, in my opinion, suggests a state-sponsored hacking in some way.
Yeah, that was a very interesting case. The so-called cyber junta from Ukraine, which was behind the hack of one of the most important advisors to President Putin. Interestingly, I've never heard of cyber junta before. This was the very first case I've heard of this whole group. There are other active hacker groups from Ukraine, but this was completely unknown to me. And this is interesting because basically a week earlier, Vice President of the United States had sort of leaked in an interview the confirmation that United States is considering some sort of retaliation against Russia for the hackings of the voting and email leaks and all that kind of stuff. So there's quite a bit of conspiracy theories going around that Cyber Hunter doesn't actually exist and it's just a front for US government. But once again, the fog of the cyber war gets in the way and we don't really know what happened.
Cyberkrigen raser allerede. Den er billig, effektiv, og man kan skjule sig og nægte at have noget som helst med det at gøre. Noget, vi måske lige har set, da en såkaldt ukrainsk hackergruppe angiveligt angreb den russiske politiker Vladimir Sukovs mailbox og offentliggjorde det hele på nettet. Interessant nok, kun et par uger efter, at USA havde annonceret, at de ville slå igen mod russernes hacking. To uger senere, så skete det her, og Hyponen, ja, han havde heller aldrig hørt om den her ukrainske hackergruppe før, så mon ikke det var amerikanerne, der stod bag, det gætter vi på. Hyponen har været en meget stor fortaler for Edward Snowden, men hvad er der egentlig sket i verden siden ham, og siden han kom frem i 2013?
All right, let's have a look at what changed since Snowden. What has changed in the 3 years after Snowden leaks? Well, one thing, awareness. Before Snowden, many normal internet users didn't really think or care about, foreign intelligence agencies. For many, it sounded like science fiction or conspiracy theories that foreign intelligence agencies would be monitoring the internet. Now we know this for a fact. There has been a clear change in awareness levels. Also very clear changes in technical safeguards. Before Snowden, many of the websites you use were not encrypted. They were using HTTP connections. And when you look today at the sites you use, most of them use HTTPS connections. Examples of sites which have changed since the Snowden leaks, because of the Snowden leaks, include sites like, I don't know, Facebook, LinkedIn, Google. All of these used to be unencrypted, and now they are encrypted because of the level of awareness which was raised. So clearly, there has been many improvements which we can directly trace back to the sacrifice that Edward Snowden made. Edward Snowden sacrificed himself to save us.
Edward Snowden har skabt bevidsthed om sikkerhed, og vi har fået kryptering overalt. Det er godt, og det går fremad, siger Hyponen, og slutter med sætningen, Snowden har ofret sig for os. Jeg spørger til Danmark og til det faktum, at vi nu har hyret det amerikanske firma Palantir til at algoritmisk overvåge alle danskere på internettet. Men Mikko Hyponen har fuld forståelse for, at efterretningstjenester skal være på nettet. Bare vi ellers kan holde øje med, hvad de sådan går og laver, om de gør nytte. For hvis de nu har overvåget for eksempel 500 maskiner, og ingen af dem viser sig at være brugt af terrorister, så gør de jo nok noget forkert. Vi skal naturligvis ikke have indsigt i gangværende sager, men der skal gennemsigtighed til, for at tilliden bevares, siger han.
Look, it's no wonder that intelligence agencies want to be able to monitor the internet. I mean, it's 2016. If they would not have the rights to monitor the internet, what would they monitor? I don't know, radio connections? Today, data and everything we do is on the internet. Also, all the bad people are on the internet. So, of course, intelligence agencies and law enforcement want to be able to work on the internet. I'm not against that. What I do call for is transparency. We, the citizens, we need to know what are they doing. We need to know if what they are doing is effective or not. How can we make decisions? How can we vote on these things if we don't know if these are good trade-offs or bad trade-offs? So, for example, intelligence agencies or law enforcement should publicize transparency reports. They don't have to tell us while operations are underway what they're doing. They can't. But, I mean, a year later, they can tell us that last year we did this, this, and this. We infiltrated this many computers. We installed malware on this many systems. We monitored this many people. And then, how many of those monitored people and computers turned out to be part of something bad? And how many of them turned out to be completely innocent people? So, for example, if Danish law enforcement would report that last year we infected 500 Danish computers with malware to investigate them, and 490 of them turned out to belong to drug traders and organized crime and terrorist cells, I think most people would think that, okay, that's okay, that's fine, please continue. But if 490 of them turn out to be innocent people who were monitored for no reason, then people would probably think different. But right now, we don't know which way it is. And that's why transparency is the most important thing.
So we need transparency in the secrecy area.
We need transparency in secrecy area. And I understand that they can't tell us what they're doing right now. But there's no reason why they can't tell us afterwards. Publish transparency reports once a year or something like that, telling what has been happening and how effective it is.
Men hvad med sikkerheden? Får vi nogensinde total sikkerhed på internettet?
Yeah, when you look at all the headlines on security failures, it feels like, you know, we're going backwards. But we're actually not going backwards. If you look a little bit further into past, let's say 10 years, if you compare where we were 10 years ago and where we are today, that's like night and day. 10 years ago, most of us were still running Windows XP on our computers, maybe even 5 years ago. And Windows XP was an operating system which by default did not even have a firewall. Then you compare the security levels of, let's say, 64-bit Windows 10, which is what typical enterprises would be running today, there really is a huge difference in security. At the very same time, Mac OS X has become much more common, and we've had this revolution of smart devices. If you look at the built-in security model of Android and iOS devices, those are far, far superior in security compared to our computers. They have their own problems, but clearly, for example, infecting an iOS system with malware is almost impossible compared to infecting your Windows system with malware. So we are actually getting better. In fact, if we would have this technology that we have today and we would be fighting the enemy we had 10 years ago, we would be in great shape. But we are not fighting the enemy from 10 years ago, unfortunately. The enemy keeps changing all the time as well. And that's why we're not winning this war.
We never will.
Security is a process. Security processes will go on forever. I can't provide you with perfect security. If I could, I would, but I can't, so I won't.
Mikko Hyponen tror ikke på total sikkerhed. Til gengæld er han overbevist om, at Norden, altså os herop, vi har en stor konkurrencefordel i cyberspace. Vi bruger den bare ikke til noget. Vi smider det hele væk. Vi mister det hele til Silicon Valley, og det skal der gøres noget ved.
I see the Nordic as the leaders. I see us as leaders in the kind of know-how, in the general education level of the citizens, in the level of connectivity, like, for example, broadband use. I think we're in great shape. The thing that we are missing is technology startups. We have all these great minds. We have all these great vibe. We have young, smart people coming up with great ideas. But all too often, those great ideas end up in startups that are set up not here in the Nordics, but set up in Silicon Valley. And that's one of the things, that kind of brain drain is completely unnecessary. We don't have to send our bright people to California. They can perfectly well start their technology startups here. And I'm glad to see that we are seeing more and more examples of that happening. Great technology startups here in Denmark or Sweden or Finland. And that's something we really have to nurture and keep on growing, because the technology is here, the infrastructure is here, the education systems are here. We just need more companies. We need more success stories. The sad fact is that if you look at your browser history for the last 24 hours, outside of the local news sites, most of the services, most of the sites you visit are from USA. All the cloud services are from USA. All the social media sites are from USA. All the search engines are from USA. How come? How come the web was invented here in Europe? How come all the services we use are always from the United States? And that's what we really should change.
I had another talk.
Og det var altså Mikko Hyponen fra F-Secure, der har store forventninger til Norden i fremtiden. Hvordan får man lavet en seriøs forbindelse mellem IT-afdelingen ned i kælderen og så bestyrelsen op i toppen af bygningen? Det er den opgave, PricewaterhouseCoopers har sat sig med spillet Game of Threats, som skal lære ledelse og tænke over cybersikkerhed. Vi besøgte dem og tog en runde.
Jamen, jeg hedder Mads Nørgaard Madsen og sidder som ansvarlig i PwC Cyber Team. Og det, som vi snakker om her, det er et nyt spil, der hedder Game of Threats, som vi har fået lavet for at hjælpe ledelseslaget med at forstå alle de her cybertrusler, som er på markedet i dag.
Ja, og det er simpelthen, altså simpelthen meningen, at de skal prøve at spille det her, så kan de få nogle lidt flere idéer om, hvad der kunne ske dem. Hvad er det for nogle kunder, vi snakker om her?
Jamen det er alle steder, det er alle typer kunder, men det kræver selvfølgelig en vis størrelse, før du begynder at have en ledelsesgruppe, og du samler på 10-12 mennesker, men det er offentlige som private virksomheder, som i dag vil have glæde af det.
Et af de grundlæggende problemer, det er jo typisk, at man netop ikke kan få ledelsen til at interessere sig særlig meget for cyber og sådan noget. Er det her så et forsøg på ligesom at komme over i det?
Det er lige præcis den bro, vi forsøger at bygge her. Det er, at det her det er en teknisk disciplin, som mange har svært ved at forstå, og i deres hverdag er der andre ting, de kigger på. Så ved at putte den til et spil, hvor du bliver grebet af gamification-delen, der får du altså pludselig aktiveret hjernecellerne, og derved også interessen. Og vi kan med det samme se, koblingen går fra ledelseslaget mod IT-afdelingen, der siger, hov, kan det også ske her? Har vi også en problemstilling her? Hvad gør vi egentlig her? Og så dukker den her dialog pludselig op, og det er den dialog, som det her spil den skal facilitere.
Ledelsen skal have det spillet ind.
Ledelsen skal nemlig have det spillet ind. Det er vejen frem. Og igen, de er jo tidspresser, så det her med at læse store manualer og deltage på kæmpe konferencer og hele tiden være med på det her, det kan de ikke, det har de ikke tid til. Men på den måde her, der får de et intensivt forløb, hvor de ret hurtigt får en kompleks viden på kort tid.
Du har lavet et setup her til aflyttes lytter. Hvis jeg skal beskrive rummet, så sidder der nu, ud over dig og mig, så sidder der tre andre herover for os med hver deres lille maskine. Og der er en, der sidder med et almindeligt stykke papir derovre. Det ser meget gammeldags ud lige pludselig. En Kina-blok, tror jeg, det er. Det ved man selvfølgelig ikke. Det kan være, det er et eller andet hemmeligt nyt digitalt våben, som er lavet på en eller anden særlig måde. Men i hvert fald så er der en del computer herinde, og vi sidder et rum hos PricewaterhouseCoopers. Og med en stor skærm heroppe for hende. Hvad er det så, der skal ske nu, når vi går i gang med det her spil?
Jamen det er, når vi faciliterer de her spil her, så starter vi sådan set dagen med at give en forklaring om, hvad sker der på det her marked i dag. Hvad er det for en type aktører, der er på det her marked? Med nation states og aktivister og organiserede kriminelle. Og man sætter ligesom en kontekst på, at man lige ved, hvad det er for nogle begreber, hvad det er for en verden, vi er i. Nuværende praktiske trusler, så vores danske incident response team, hvad er det, de har modtaget for eksempel? Og på den måde kan man lave koblingen til virksomhedens hverdag. Så den scene, den starter jo med at sætte. Når vi har sat den scene, så begynder vi at forklare lidt om selve spillets element. Og der nævnte du for eksempel den her store skærm her, som er med til at vise det store internet. Der dukker der historier og fortællinger op omkring, hvad foregår der lige nu. Og det skal de lære at bruge ind mod spillet, fordi det kunne også være sådan i hverdagen, at de læser op et eller andet sted og ser nyheder, og så dukker der ting op som, hov, gud, det er da vores kundeoplysning, eller hey, de taler der om os her. Og det skal reflekteres ned til den hverdag, de står i og skal beskytte.
Du kan beskytte din egen skærm, kan jeg sige. Du har en af dem, man ikke kan se det fra siden.
Det er lige præcis rigtigt, og det er igen de her, jeg godt kan lide at sende en lille reklame for, men det er en simpel ting, der ikke koster ret mange penge. Man er faktisk ret effektiv, fordi vi er mobile, vi bevæger os rundt rigtig mange steder, og derfor bruger jeg den også til dialogen. Og selv kamera, hvis du bemærker den, så er der en lille en, man kan skubbe foran her, fordi jeg vil gerne vide, når det kamera bliver brugt, så er det altså, når jeg bestemmer det.
Det er jo altså det, som vi andre, når vi har gjort det på vores maskiner, så kommer folk og siger, at det er noget paranoid pjat, det er der ikke nogen, der kunne drømme om.
Ja, jeg vil sige, det har vi erfaringer, der siger noget helt andet, og jeg er bestemt selv meget bekymret. Nogle gange kan man også være overbekymret, fordi man er i en verden, hvor man konstant er udsat for trusler. Men de digitale enheder kan der hele tiden leges med, og den måde for at være sikker på det, det er altså at have en skærm foran.
Hvis vi skal starte spillet, hvad gør vi så?
Jamen, hvis vi skal starte spillet, så skal vi have aktiveret selve server-setupet, og det kører vi fra det her system over. Det er også der, hvor der er et par stykker herinde i dag, som alle sammen sidder med fagområdet inden for den her cyberagenda. Og i øvrigt også en vigtig del i vores facilitering af spillet, at der står mennesker, der har med den her agenda at gøre til daglig, og det vil sige dialogen, når de snakker, åh, det der DDoS, hvad er det egentlig lige for noget? Jamen, så kan man få en forklaring og få det koblet på noget, der sådan er jordnært. Og det derfor, der skal være fagfolk til stede i den her dialog her. Men først og fremmest, så skal vi have tændt op for selve spillet.
Og mens vi gør det, så tænker jeg måske, så kunne det være, at vi skulle forklare DDoS. Det er et kæmpe stort DDoS-angreb, som faktisk blev kørt via en masse Internet of Things devices rundt omkring. Hvad er DDoS-angreb?
Jamen, DDoS-angreb er en af de ting, vi ser i stærk stigende grad, og det, som har været lige her nu, det vil jeg nok betragte som en af de største attacks, vi har set på nuværende tidspunkt, og bestemt ikke noget, vi ser som værende aftagende. Så det, der sker, det er, at man får en hel masse enheder til at begynde at snakke til en bestemt webadresse eller side eller internetadgang. Og det, man har gjort i det her specifikke attack, det var, at man sagde, at vi tager det her DNS, dem, der har navneopslag, der fortæller, hvad skal .etlerandet.dk pege hen på. Den opslagsdatabase, den sætter vi millioner af enheder på nettet til at angribe på samme tid. Og når det sker, så går hele systemet ned.
Det gik ud over nogle forskellige services.
Ja, fordi hver eneste gang, vi går op og skriver et eller andet smart her, som Twitter eller Facebook eller noget andet, så skal vi det navn slås op til noget og pege på den specifikke server, og der har de lammet hele den del af systemet. Det vil sige, store adgange til systemerne i dag, de blev pludselig lukket på meget kort tid. Og det ret exceptionelle ved det var, at det var den nye trend i det her, at man har brugt de her Internet of Things devices. Det vil sige, at den her måde, vores verden bliver mere og mere digital, og det går hurtigere og hurtigere, der havde folk altså fundet ud af, at de ligger faktisk ret ubeskyttet, så man har aktiveret millioner af de her Internet of Things devices rundt omkring i hjem. Det kan være videomaskinen, eller et kamera, eller en lille wireless router, som man har gået ind og aktiveret. Så har man på kommando sagt, alle jer millioner derude, snak til den her server. Og så lægger man altså det hele ned, kort og effektivt.
Så vi er simpelthen i angrebet intelligente køleskabe, og hvad hedder det, overvågningskamera, så jeg ved også, og sådan alle mulige andre dem, som vi har rundt omkring ørene på os til daglig.
Det er alt, hvad du kan putte på nettet, har en reel risiko for at blive brugt. Det vi historisk har set, det er, at vores maskiner har været inficeret med de her malwarebots, så de er klar til at kunne blive brugt, når nogen vil have dem kørende i systemet her. Men ulempen med de her maskiner er, at vi har dem ikke tændt altid. Den Internet of Things devices, hvor devices kører på hele tiden, der har vi jo et rigtig kraftigt våben, fordi vi har det stående klar hele tiden, og ingen går og tænker over det. Så kameraer og køleskabe, og det er guf, hvis man ønsker at lave noget på den her del af arbejdet.
En af grunden til det er, det er jo angiveligt, fordi de typisk alle sammen kører på sådan lidt ældre udgave af noget Linux-software, som man ikke har lavet til nettet som sådan egentlig. Det var ikke rigtig meningen, så kom de til at køre på alligevel. Vi regner med, at det her spil det har et lidt Game of Threat, som vi skal til at op og kigge lidt på her nu. Det har en lidt anden type setup. Det kan ikke angribes ud fra.
Vi har helt specielle gode årsager valgt at lave det på et miljø, hvor du kun kører på en lukket platform, og det vil sige, at vi kan spille det her nede i en kælder, der er væk fra hele verden, eller de tykkeste vægge, hvis man har lyst til det. Så ja, det ser vi godt beskyttet. Skal vi prøve at kaste os ud i det? Hvor spørgsmålet er, har du brug for at få lidt af den her gennemgang, vi normalt vil have kørt først, eller skal vi...
Du må gerne køre lidt af gennemgang, hvis du gerne vil stå på skærmen, så kan jeg bare sætte mig på siden af dig.
Ja, det bør, jeg kan se det her, hvis der er i form. Jeg ved ikke meget, men du vil bare køre på derude, skulle jeg sige. Jeg vil ikke tænke mig til at køre det hele igennem, for det bliver alt for meget information og for tung for dig. Men man siger, det vi har været inde på, det er, hvorfor er det, vi laver det her spil herinde, og formålet med det her, og det er for at lave koblingen mellem ledelseslaget og IT-laget. Det er der, hvor den her bro, den skal bygges, og hvor vi i dag ser, at den er alt for adskilt. Så går vi ind og definerer omkring, hvad er det her cybersecurity for noget, og et eller andet sted kobler vi det ret nemt, fordi vi siger, at alt, hvad der kobles på nettet, det udgør en trussel eller en risiko, og det er det, vi håndterer i den her form. Og derfor går vi ikke så meget op i alle de her andre fagbegreber, fordi det er ikke relevant for den her case her. Se det hele som noget, der er på nettet. Og den kobling også i forhold til at forstå, at vi er altså ikke et land, når vi snakker IT. Vi er en global virksomhed. Der er ikke en paskontrol eller andet, der kan stå og skærme det. Så har du på nettet, så er du udsat. Og derved har vi ikke vores lokale politi til lige at løbe hen og banke naboen, hvis der er for meget ballade. Så det er billedet for de satser. Så kan vi springe den her del over, men jeg fortæller kort om, hvad det egentlig er, PVC er for en spiller på det her område her, fordi det er vigtigt for dem her at forstå, så måske mange af dem kender os som revisionspartner, og derved masser omkring økonomi. Det ved vi ikke noget med det her spil herinde. Vi ved en hel masse omkring cyber, og den udveksling, den viden, der er på det her, det er den, vi sætter en kontekst på. Vi bruger nogle faser i forhold til, at hvordan spillet det kører ind, og det er, at vi hele tiden klassificerer angreb, vi placerer billedet herunder, det vi arbejder med før, under og efter. Og mange af de steder, vi kommer ud, der kommer vi ud i førfasen, og vi gerne hjælpe med det proaktive, men få starter der. De fleste starter desværre i underfasen, og det er også noget, det vi snakker om nu, for nu snakker vi jo om, når der er noget i gang. Men mange af de tiltag i spillet handler om beslutninger på kort sigt, på lang sigt. Skal de nu og her løse noget, eller skal de modangribe, og derfor kommer vi ind i den her kontekst. Så derfor er det vigtigt for os at få sat før, under, efter dagsordenen. Efter knap så meget lige det her kontekst, men den har vi i forhold til det juridiske efterspil, og hvad der nu måtte ligge derhen. Men det er den kontekst, vi lever efter i dag.
Der står gode penge, paniske penge og frustrerende penge nedenunder. Hvad betyder det?
Ja, og det er faktisk for et og selvfølgelig at sætte nogle tanker i gang, men netop fordi, når man begynder at ramme i underfasen, når vores danske incident response team får et opkald fra en kunde af, jamen så er der selvfølgelig penge i det, og det koster en masse penge for kunden, og det er paniske penge, fordi de er simpelthen nødt til det. Det står og brænder, der skal gøres noget, og de er nødt til at få den her hjælp, og vi rykker selvfølgelig også ud, og vi hjælper, men det er paniske penge, og det næste arbejde, der kommer bagefter, det er oprydningen, det er, hvad der skete efter forskningen, og det er det, der er de frustrerende penge. Du har ikke rigtig noget gevinst af det bagefter. Vi forsøger selvfølgelig at bruge den her viden, man så får her, men det er herovre, du begynder på de gode penge, det vil sige i førfasen. Altså kan vi komme derhen og få folk til at tænke over og gøre tingene proaktivt, så er omkostningen langt, langt mindre, end vi skal tilbage og gøre tingene. Og det samme gælder så for alle de her internetvirksomheder, eller virksomheder, der producerer Internet of Things devices, når de opdager nu, god sikkerhed, det skulle vi måske have tænkt over lidt før. Det er langt billigere at få det med ind i fødslen. Så der er flere elementer i det. Men så noget af det, som vi skal bruge til noget i selve spillet, det er klassificering af angrebstyperne. Og der er selvfølgelig mange forskellige måder. Vi har valgt at samle det i fire kategorier. Så vi ser nation state, altså det vil sige nationer, andre lande, som opruster mere og mere i forhold til det digitale marked. Og vi hører og ser rapporter på, at man faktisk køber mindre bomber og fly, og mere computer og hacker for at begynde at angribe nationer mellem hinanden. Og det er sådan i fagtermer dem, der er bedst. Det er der er rigtig stærk kapacitet, og det er meget avanceret udstyr, som de bruger og benytter sig af. Så desværre i spillet her har vi også en pengemæssig vinkel, så det er også nogle af dem, der har rigtig mange penge til rådighed. Har de et eller andet behov, så beder de lige om at få ført nogle flere penge ind, og så gør de det, som de har brug for. Organiseret kriminelle er kategori nummer 2, og det er dem, vi ser, der vokser mest. Det behøver ikke at være de bedste og de dygtigste derude på området. Det er bare dem, der har opsnappet forretningsidéerne. De kan se, at nogen har lavet et eller andet smart noget, som man kan udnytte til nogle kriminelle ting. og dem får de altså sat en forretning i gang. Det er simpelthen virksomheder, der begynder at blive bygget op med hierarkier og forfremmelser, alt hvad vi ser. De betaler bare ikke skat og moms, og der er heller ikke noget revision, og det er en dejlig simpel verden, de et eller andet sted lever i, og dem er et stærkt værk. Så når vi har ransomware-angreb og tilsvarende, så er det organiserede kriminelle, der tjener rigtig mange penge på at lave skade ude hos os. Så er der hacktivisterne, det vil sige den mere brede gængse del af det herinde, hvor det er hvem som helst, der kan have et behov for at gøre noget skade, og det kan være politisk karakter, det kan være miljømæssigt, det kan være unge studerende, der bare synes, det er sjovt, gud, det lykkes mig, og så laver de lidt ballade for ligesom at vise, hvor dygtig vi egentlig engang er. Ret bredt, ret tilfældigt, som den her parameter styrer. I spillet her er det også dem, der har mindst penge, fordi det er ikke dem, der eller næst mindst penge, det er ikke dem, der har de store midler, det er lidt mere drevet af lyst og måske muligheder at dukke op.
De rykker ret langt ned i forhold til, altså gamle dage talte man meget om aktivister som nogen, der sagde man anonymous, og det var helt vildt farligt og sådan noget. Dem tager man ikke så seriøst længere, der er ikke så meget af det.
Ej, jeg vil sige, at vi laver kobling imod anonymous i forhold til de her aktivistmæssige dele, fordi vi ser stadigvæk mange tiltag på det her område herinde, men det er rigtigt nok, man kan sige, at aktivisterne er dem, som har været nemmest at lukke af for, men selvom det har været nemt, fordi for eksempel sådan noget som at patch-opdatere dine systemer, det har været en af de budskaber, man har sagt i de sidste mange, mange år, for nu lukket af for alle de huller, vi kender. Men alligevel i dag, dagens Danmark og 2016, er der stadigvæk tusinder af systemer, der ikke er blevet opdateret, og derved er de stadigvæk i en risikozone. Så det er sådan lidt en kontrovers, der ligger der. Den sidste kategori, det er insiders. Det er en kategori, der altid har været en trussel, også før der overhovedet kom IT til. Der har altid været et eller andet sort for en virksomhed, der har kunnet gjort et eller andet til egen vindingsskyld. Og det er også en kategori, man her kan vælge at spille i. Og det er den fattigste af alle de her kategorier, så der har man mindst penge til rådighed. Kan man sige, det vi ser derude er, at insiders generelt er en trussel, men ikke bare kun fordi de alle sammen vil gøre noget ondt, men også fordi de nogle gange kommer til at gøre ting, de ikke burde have gjort i naivitetens tegn. Den vinkel har vi ikke så meget med. Vi ser det her ud fra en trussel, at det er en insider, der vælter noget ondt. Så det er kategorien. Så gennemgår vi forskellige typer af eksempler på de ting, der bliver ramt af, og det tænker jeg, det behøver ikke at sidde og løbe igennem her, men for at give dem, der sidder der og deltager en element af, hvad er det for et element, som man i dag ser i dag, og det bliver blandt andet taget for vores incident response. Så kommer til forklaring af spillet, og det er et interaktivt spil, så det vil sige, at det er udviklet at køre på touchbaserede iPads, og det er der, det digitale element kommer ind. Vi har samlet alle de trusler og alle de informationer, vi har globalt set ind, så det er rigtige hændelser, der kommer ind. Men fordi man ikke forventer, at de deltagere, der spiller det, skal være teknisk kompetente, så er det lavet som spillekort. Så man får sat alle de her mulige valg, man vil lave, om på nogle kort, som dynamisk kommer frem på skærmen. Og det kommer vi til at se, når vi skal køre spillet herinde. Så der er et forløb der. Når hele spillet er kørt igennem, så kommer der analyse op, der er med til at fortælle, hvad har man gjort, hvad har den ene side gjort, hvad har den anden side gjort. Og man ligesom kan fornemme det her tovtrækkeri, hvem er det, der vinder, hvem er det, der hiver i hvad. Og det skal vi bruge i vores analysefase, og det er der læringsprocessen sådan set går i gang. Undervejs i spillet, så er der en stor skærm kørende op på midten, og den vil vise et pointsystem. Den vil vise, hvem er stærkest lige nu, hvad er nogle træk, de har lavet, de giver point. Den viser pointene, man har her nu. Den viser ikke de ting, du har lavet på det langsigtede træk. Dem høster du først, når den langsigtede træk giver dig gevinst. Men så pludselig ser man nogle ret store point flytte sig, fordi nogen har gjort noget for 4-5 runder siden, der begynder at virke nu, og så tager den altså et ryk. Og det er der, man får den der wow, og så kører hele det her meget, meget spændende element af facetten. Og det er der, den giver den med, at vi vil vinde. Og det er det, der får hele den her proces, som gør, at folk holder sig vågne frem for 2-3 timers tørt bits-a-bytes-seminar.
Ja. Hvor lang tid tager sådan et spil normalt?
Altså, vi plejer at sige, at man skal sætte cirka, man kan lave mange scenarietyper af det, men cirka en halv dag, 3-4 timer, det er et element, hvor det har virket godt. Vi ser elementer, hvor folk har behov for at have det mere ekspanderet, hvor man også har brug for at træne nogle kommunikative skills, det vil sige, at man laver noget med måske at få nogle journalister ind, der kan ligesom komme ind og overfalde kommunikationschefen og køre nogle lag på, så er det klart, så skal der gå noget mere tid på det. Men sådan et normalt scenarie, så vil man sige 3-4 timer, så er man kommet turen rundt, og så har folk fået en anden ny energi med på arbejde. Måske frustration.
Jeg lyder også lige spørge det helt tåbelige spørgsmål. Hvorfor hedder det Game of Threats?
Jamen, det er helt klart, fordi at jeg tror, at marketingsfolk har synes, den har en lækker kling og klang i det her, og det er jo et eller andet sted, fordi vores hverdag i dag er fyldt med trusler. Så tror jeg, at ordlyden kan have lidt pendant over til andre kendte ting, som ligger på markedet, og så er også alt sammen en sjov vinkel. Det er også gør, at jeg er nemt for mig at huske det. Så Som man kan se på skærmen, så er der nogle intelligence feeds, og der kan være nogle breaking news, der dukker op, og det er ting, man skal holde øje med undervejs i spillet. De forklarer sådan, at der er et eller andet, der er uidentificeret, der er nogen, der angriber eller gør et eller andet. Nå, okay, så ved du ikke mere. Og så er man i gang, hvad gør man så? Og så kører hele det her kortspilsproces, hvor man har nogle valgmuligheder igen, hvor der hele tiden er tid, der tæller nedad. Så tid og penge og beslutninger i team, det er det pres, der ligger konstant på en hele tiden. Så vi er to hold nu her, så vi har en skærm på den ene side og en skærm på den anden side. Så det er, vi kan sige, vi sætter stille og roligt spillet i gang, og vi er jo en del mennesker herinde, så jeg antager, at du her har fået rollen som Radio 24/7 og skal nu styre sikkerheden på hele stationen. Mm. Men den glæder vi os til at se, hvordan den forløber.
Venter vi på en threat actor her, kan jeg se. Det er jo meget godt. Jeg kan bare sådan bare læne mig lidt tilbage, indtil der er nogen, der angriber mig.
Ja, vi ikke starte, så vi starter det her. Ja. Så fører vi op for den. Ideen er, at den nu tæller den ned, og nu er runden givet, og det vil sige, at hacktivisterne, der råd, de pynter på, hvad det er, de skal gøre. Og du kan som sagt ikke se, hvad de laver, så det er dem. De må gerne snakke, og de må gerne diskutere ting, fordi det er del af den her stemning, men du må ikke høre, hvad de vælger, og du må ikke se, hvad de trykker på. Og først, når de har trykket på noget, så vil der komme mulighed op for dig. Så du kan begynde at snakke og se om tingene, men du kan ikke lave et valg endnu. Har man brug for informationer om nogle ting, så kan man trykke på dem og sige, at jeg vil gerne lige vide, du har i det her setup fået at vide nu, du har en firewall, og du har en antivirus, fordi det antager de fleste virksomheder, de har i dag. Så det basis setup, det er defineret i dit spil i dag. Men mange af de andre mere komplekse elementer, dem har du ikke. Spear phishing systemer, intrusion detection, og der er masser af elementer. Rådgivning op fra teams, fra alt fra jurister til ekstern rådgivning til incident response, det antager vi, det har I heller ikke noget af. Så der er sådan et godt generisk billede af Danmark, der vi nu har lagt ned og taget en forudsætning for, det er der, ja.
Jeg tror, det vi virkelig skal pynte på ind på 24/7, det er, at vi skal hyre sådan et hold af russiske lejesoldater, som vi sådan kan sende ud et eller andet sted. Sådan nogle, der er gode til at finde serveradresser, og så i virkeligheden, og så sende dem ud. Jeg tror, det er den nemmeste.
Det må være vejen frem. Det er kort spillet.
Så kan man sige, så har vi 90 sekunder.
Så er den kommet i gang, og med det samme dukker der fire valgmuligheder op på din side. Det du kan se op, det er, at der står nogle tal på, og tallene her, det er en slags bitcoins, lad os holde os i den valuta, men så er det de penge, det koster dig for at spille det her kort. Hvis man har lidt mere information om kortet, og det plejer vi at anbefale, og det er nok meget rart at gøre, så kan man lige klikke på kortet, så drejer den rundt. Du har endnu ikke lavet et valg, du får bare lidt mere information om, hvad ligger der dog i den her type kort? Det er klart, jo mere du spiller det, jo mere begynder måske at gennemskue, hvad det er. Men det skal sige, der er tusinder af vis af kort og informationer i databasen, så man har reelt set rigtig mange muligheder for at køre tingene igennem, uden egentlig at se de samme informationer.
Så jeg kan reset mit user password. Jeg kan jo ikke formle mit eget, det ved jeg godt. Det synes jeg, med administrator, der er jo. Og jeg kan, så er der noget data. Hvad hedder det? Information classification framework og user account verification, det lyder lige meget fornuftigt. Basic penetration test.
Og det er fordi, nu skal man holde op mod, og det her, vi kommer ind i den her dialog med, hvad er der kortsigtet, og hvad er der langsigtet. Reelt set lige nu, er det ikke fordi, du ved, der er noget. Der er ikke nogen oplysninger, der siger noget som helst til dig om, at der er noget i gang. Så et eller andet sted er der ikke nogen, har du ikke nogen bestemte antagelser om, der sker noget i gang. Så du kan vælge for eksempel at sige, at jeg vil gerne være forebyggende, så jeg vil måske starte med at lave en penetrationstest og vide, om jeg har nogle ting, hvor jeg selv opdager hullerne, før nogle af de her lidt bad guys på nettet, de begynder at opdage det. Så det kunne være et mulighed. Men man kan også snakke om, at der kan lave dataklassificering, det vil sige begynde at forstå, hvad er det for nogle data og informationer, jeg har herinde. Jamen det kan også være forberedende element. Hvis du lægger mærke til nogle kategorier nede på kortene, så er der noget, der hedder prepare, noget, der hedder respond for eksempel. Og det er forskellige kategorier, hvor er vi henne af i de her sådan, faser. Og lige præcis her i fasen, hvor du ikke rigtig har et angreb, jamen, så kunne det godt være, at det er prepare-fasen, vi skal prøve at holde os i kategorier.
Det må vi lige gøre, så trykker man på pilen.
Ja, så har du truffet et valg, og uret tæller så igen og giver dem 90 sekunder over på den anden side. Og sådan noget som, hvor lang tid man har, det er en setting, man definerer i spillet, alt efter hvor øvede folk er. Spillet er jo på engelsk, altså rent tekstmæssigt, men faciliteringen kører på dansk, så har vi sagt, at der var nok meget rart, der lige er lidt ekstra tid, til, så spillet per default var sat til 60 sekunder, men fordi det er danskere, der spiller det, så sætter vi det til 90, og det er egentlig bare lige for at lave sådan en pædagogisk engelsk-dansk kobling. Og nu er det så spændende, hvad de kan finde på at trykke over på den anden side. Så nu begynder der at komme lidt informationer op. Og der er jo to kategorier. Der er en breaking news, det vil sige, du har altså et unidentified cyberattack, som lige nu kører mod Radio 24/7. Og du ved ikke mere om det, men du får at vide. Lige præcis. Så der er noget galt, og det er ongoing. Så der kører altså et attack lige nu. Og så er der lidt oplysninger, som er kommet ude fra Twitter.
Der står vores website ikke rigtig virker. Det gør det jo. Det er faktisk nedgang imellem sig. Så det kan jeg bare slappe af og sige. Det er nørderne på weekend. De kommer hjem om lidt.
Den er der igen.
Ja. Nu sker det igen, ja. Men det vil sige, nu har vi så et ordentligt cyberattack, og vi skal finde en eller anden respons på den.
Og nogen siger, at websitet er gået ned, så der kunne være noget sammenhæng imellem de to ting, uden du dog kan være sikker på, hvad det er. Og så er bolden jo kørt over til dig, og der kan du igen, hvis du vil det, vælge at trykke på de enkelte kort, for så får du lidt mere tekst på dem.
Corporate incident response plan is developed. Det er lidt set, synes jeg. Det kan vi ikke altid prepare ting. Response user account verification, det er måske en meget god idé på nuværende tidspunkt. Hvis jeg har et angreb, så vil jeg nok vælge at få. Ja. Network disconnection, det er i hvert fald, så har man jo givet op. Så det gør vi ikke, så vi tager den her... You lose. Nå, sådan kan det gå.
Radio 24/7 er nu gået ned. Det her, det er et ekspres hurtigt forløb kørt igennem, og man kan sige, at antallet af runder kan man definere så lang tid, som man har lyst til. Og det, man kan begynde at kigge på nu, det er, hvad er det egentlig for nogle elementer, der har været igennem i forhold til de valg, der er truffet. Det vil sige, nu kan man faktisk sidde og få gennemgået, hvad gjorde angriberne, og hvad gjorde du i forhold til de valg, der er andet. Du kan også se, at kurven deroppe viser sig igen. I starter sådan set ligeligt, og så kører I derud af, og så begynder de at lave nogle tiltag, hvor de presser dig, de får hævet dig i vores tovtrækning over på den anden side. Og du har været lige ved at vælge, man fik lavet nogle gode tiltræk og kom tilbage igen. Og man begynder også at se nogle af de ting, du har lavet. Det var at få lavet den her user verification, for eksempel. Den har virket mod en af deres angreb. Men du har ikke kunne holde presset. Og hvis man kigger lidt mere strategisk på nogle af de valg, og hvis man så sidder og gennemgår hver enkelt runde hernede af, så vil man opdage, at du har lidt valg sådan lidt til højre og lidt til venstre. Og det er også det, man ser, der sker inden for det her sikkerhedsområde, at der bliver hurtigt truffet nogle ad hoc beslutninger. Hov, nu har vi virus, så kører vi en antivirus. Hov, nu har vi ransomware, nu finder vi et land, der kan lukke ransomware. Altså vi er hele tiden på den her sådan, bagkant, og det er svært at vide, hvor man skal starte og begynde. Og det er også præcis her, den her fase kommer op til gennemgang. Og der kan du simpelthen kort for kort, og det bruger man en del tid på at sidde og gennemgå, og simpelthen sige, hvad er det for nogle elementer og valg, du har truffet undervejs, og hvorfor træffer vi det valg? Da I diskuterede her, så har vi noteret ned, og det er også derfor, at de her eksperter, de sidder og kigger med ved gruppen, og siger, der var en, der diskuterede det her, men har I ikke i dag en plan liggende for, hvad I gør i sådan en situation? Og så kigger de lidt rundt på hinanden, nej, det har vi måske ikke lige her. Okay, så er det måske et indsatsområde, vi lige noterer ned, og så afleverer vi sådan en færdig rapport til sidst, og siger, der er ting her, der kunne ligge lige til højrebenet for jer, og lave nogle optimeringer på. Og det er selvfølgelig der, at dialogen er rigtig, rigtig vigtig.
Ja. Ja, der er den banale med antivirus-software. Og så er der jo det grundlæggende problem er jo så som sædvanligt også, hvis man kigger ned over det her, men jo virkelig, så vidt jeg kunne se det første af det, så var man jo også, var der også talt om phishing-angreb fra begyndelsen af.
Var det ikke det, du startede med? Det var det første, I lavede, for det viste om, det var sådan lidt mere...
Phishing-scam.
Det var websitet, I gik efter det.
Var
det?
Den der.
I lavede USB, så det er en af klassikerne, altså de deler nogle USB-sticks ud. Vi er jo ekstremt sårbare på alle vores maskiner, fordi USB er noget, vi bruger til højre og til venstre. Og man kan sige, at i dag har vi set elementer på, at du kan købe en USB-stik, der man brænder hele computeren af, når du sætter den i, men du har altså lige så meget mulighed for at inficere data ind på systemet. Og det er en meget brugt unit. Og det her med, ligesom man, eksemplet her er, at man smider lidt USB-stik rundt omkring i nærheden af virksomheden, på parkeringspladsen eller lignende sted, receptionen, når du får en kop kaffe, så er det sjovt for folk. Gud, den der, den var da smart, den kan blinke blot, den tager jeg lige med op. Putte den ind i min maskine, og så har jeg inficeret mit netværk, og pludselig har vi fået de her kriminelle ind på vores inderside, og så arbejder de med vores data herfra.
Det er så interessant, det er jo i virkeligheden, at USB er ved at være kommet tilbage, skal man sige, som sikkerhedsfaktor, fordi det er den, man nu bruger fra statens side nu. Det er det nye, efter oven på det her grimme læk, de havde med over fra Serum Instituttet, hvor de skulle sende nogle data ud på nogle CD'er, der ikke var krypteret. Nu hedder det krypterede USB-sticks. frem og tilbage.
Ja.
Så der er nogle risici ved dem.
Ja, men det er der jo, og man kan sige, de kan jo også kryptere data på en CD, så det at kryptere ting, og det at have et middel at transportere data på, det i sig selv er der sådan set, skal man jo finde nogle veje at gøre på den ene eller anden måde. Issuet er bare her, og der er ikke noget galt i at bruge USB-stik, hvis du ved, at det er USB-stik, du kender, og har præcis den niveau, som du vil godkende det på. Og derfor kan du jo sætte de tiltag ind, der hedder, jeg giver kun min maskine lov til at læse og bruge data for noget, der er company-USB-drevet. Og så er du kunne modvirke det her element.
Kan I fortælle lidt mere om, hvad er for nogle ting, I har banket Radio 24/7 på?
Hvad blev næste? Der var en af dem, hvor den slog hårdt til. Jeg tror også, man kan klikke op på den der røde op, hvor der står 3,0 eller 5,0. Ja, en af dem. Ja, der kan der måske også.
Hvad er dit indtryk, når du sidder og kommer rundt til virksomheder, og jeg tager dem herude? Hvad er deres bevidsthed omkring de her sager?
Jamen, der er ingen tvivl om, at vi har et generelt udfordring ved at få folk til at bruge tid på at forstå, hvad det er for en risk, deres virksomhed den er i dag. Vi kan se, nu har vi på andet år lavet den her survey gennemgang på det danske marked, og heldigvis kan vi se, at der begynder at komme flere ledelseslag ind og interessere sig for det. Men historisk set har udfordringen været, at det her det kræver ledelseslaget. Fordi det her det er ikke et spørgsmål om at købe en eller anden firewall, der kan løse et eller andet problem. Det her det kræver om at få kulturen til at tage fat om det. Det kræver om, ledelsen går forrest. At det er dem, der viser, at der skal altså beskyttes vores data og vores kunders form at gøre. Og det er jo også derfor, man har set, at den her EU-forordning kommer til nu. Det er jo fordi, der ikke er sket nok. Vi har simpelthen for bredt lavet tingene få lov at stå til i for lang tid. Og hvis ikke det kan lykkes med god almindelig tale, så må nogen komme med baseballbattet, og det er så det, man forsøger nu. Der er vi ikke med spillet her. Der er det stadig forsøgt på den sjove måde at aktivere det og få den her dagsorden op på banen.
Jeg plejer at sige, at et af de problemer, der er i hvert fald dansk virksomhed, mange virksomheder, det er, at man har et lag, man har et ledelseslag, som hvis der sker et eller andet cyberincident eller noget hackerangreb, så spiller man bolden nedad til nogle mennesker og siger, det er noget, I har rådet med. Men i og med, at dem, der sidder dernede, ikke har noget reelt ansvar, fordi de ikke sidder i ledelsen, så kan de spille den tilbage igen, og så kan de sige, altså, vi gjorde, hvad vi kunne inden for de rammer, I har givet os, og så må vi enten have nogle flere penge, eller I skal ansætte nogle nye folk.
Ja.
Så man får det der spil frem og tilbage. Det er noget af det, som det her måske kunne være med på at ændre på.
Det er lige præcis noget af det, vi gerne vil tage hul på her, og det er lige præcis der, vi tror på, at den her bro, den skal bygges, fordi faktisk har virksomhederne rigtig mange gode kompetencer i huset. De har også tit mange gode teknologier liggende derude, men der er ikke sammenhængskraft mellem det. Det vil sige, at man har ikke som ledelse forståelsen for den her risk, man har udsat sig selv for. Man er egentlig ikke klar over lidt kejserens nye klæder. Man er ikke klar over, hvor mange vinduer står der egentlig åbne. Og det er det, som man kan gå ind og kigge på, når man laver sådan en assessment på virksomheden. Hvordan ser det egentlig ud i dag? Hvor stærk er jeg egentlig? Som du indikerede før, da du kigger på den her desktop her, jamen der er både en skærm på, der viser, at du ikke rigtig kan se, hvad der foregår, fordi når du sidder på siden, så er den altså blokeret af. Harddisken er krypteret, og der er mange oplysninger, man kan gøre for at tage sig et lag lige. Det er ikke det samme, som alle behøver at gøre det, men man skal forholde sig til, hvordan er vi? Er vores arbejdsstyrke mobil for eksempel? Sidder de meget i toget, busserne, rejser de meget? Jamen så har de nogle andre ting, der kan gå. Hvad har de på skærmene? Har vi oplysninger om kunder og data, vi ligger med? Sender vi frem og tilbage på CD'er med masser af data på, eller mailer vi bare fra rundt til højre og venstre? Hvordan opbevarer vi? Hvordan arbejder vi? Hvordan agerer vi i hverdagen? Der kan altså gøres rigtig, rigtig meget. Og det er man nødt til at starte med at finde ud af, hvad er det for en risiko, vi har i dag? Hvad er det, der gør ondt på vores forretning? Så kan vi lave en plan, der arbejdes med. Og det tager lang tid at få det her gennemført. Derfor er man nødt til at komme i gang. Så kan man skrue op og ned for tempoet, men man er nødt til at få lagt planen, og man er nødt til at holde det som en vedvarende.
Og det var altså Mads Nørgaard Madsen fra PricewaterhouseCoopers Cyberteam, der gav en demo af deres Game of Threats-program til aflyttet. Vi genvandt i øvrigt æren lidt efter, hvor Radio 24/7 gav den som hacker og bankede PVC af banen.
Man kunne forestille sig, at hackerne i det rigtige liv synes, det må være sjovt at have kameraer inde i de virksomheder, de har gang i, så de kunne følge med i hele den her event, de er i gang i at komme ind i virksomheden.
Det tror jeg, nogen af dem gør.
Og det er så nok det næste skræmmende ved det. Det kunne der sagtens være.
Okay. Men de kom lidt op igen, nu se. Ja, ikke? Det synes jeg også, det er altid det sjoveste. Ja.
Nu er det den helt afgørende time, fordi lige nu er de presset næsten ned på de 59, og de har et
move tilbage, og der skal de altså have flyttet dig op over på plussiden, for at de kan hive en sejr hjem. Så jeg vil sige, at jeg vurderer, at de er pænt presset. Der tænkes. Og så er det klart nu, at you win. Så det er, du fik hævn.
Ja, ja, det hjælper. Det er altid nemmere at være. Det er som sagt, det er væsentligt nemmere at angribe, end det er at forsvare sig.
Aflyttet er forbi for i dag. Jeg hedder Anders Kjærhul, for jeg vender naturligvis tilbage igen i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her hvor alle spiller, og vi satser det hele på rødt eller blåt, mens verden snorer og spionerne kigger på, og de drømmer også om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.